Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušaoci, dobroveče vam želi Maja Čolović-Vasić. Godine 1855. nakon premijere u jednoj parijskoj crkvi, Hector Berlioz, veliki francuski kompozitor, napisao je Francu Listu. Rekvijem je dobio brata. Pritom je mislio na tada prvi put izveden Te Deum, delo koje danas predstavlja jedno od najznačajnijih ostvarenja u tradiciji zapadne liturgijske muzike. Za razliku od rekvijema, Te Deum nije nastao kao porudžbina bogatog naručioca, a po svemu sudeći Berlioz nije ni tokom komponovanja ovog dela 1849. godine imao na umu neku posebnu ceremoniju. Kasnije se nadao da će prilika za izvođenje Te Deuma biti krunisanje Napoleona III., ali je ipak do prvog izvođenja moralo da prođe 6 godina. Već pri prvom susretu sa muzikom Te Deuma otkriva se bliskost sa 12 godina starim Berliozovim ostvarenjem sa područja duhovne muzike. Monumentalni stil, istovremeno prisustvo strogosti, asketizma, ali i raskoši u zvučnoj slici, gustina i smele kombinacije u orkestarskim i horskim deonicama, insistiranje na suprotnosti između uzvišenog, to jest velikog boga i malog čoveka, idejama koje dominiraju tekstom ali i muzičkim delom, pa čak i povremeno menjanje liturgijskog reda stihova u korist muzičke dramaturgije kompozicije, odlike su koje pored ostalih povezuju Berliozov rekvijem i Te Deum. U ovim delima se zapravo pre nego u svim ostalim Berliozovim kompozicijama ogleda sklonost ka monumentalnosti, veličanstvenosti, širenju dimenzija i povećavanju izvođačkog aparata, pa samim tim i pojačavanju zvučnog dometa kompozicije. S tim u skladu stoji podaci da je Te Deum Hector Berlioz napisao za solo tenor, 3 hora, simfonijski orkestar i orgulje koje uglavnom koristi ne za pojačavanje zvučnosti orkestra, već naprotiv da bi orkestrum napravio kontrast. Zanimljivo je i to da dečji glasovi u 3. horu nisu bili predviđeni u originalu, već ih je Berlioz napisao nekoliko godina kasnije. Najverovatnije pošto je 1851. godine prisustvovao godišnjem dobrotvornom dečjem koncertu u crkvi Svetog Pavla u Londonu. U večerašnjem izdanju emisije Visine slušat ćete snimak Londonskog simfonijskog i Londonskog filharmonijskog hora, hora dečaka Woburn Singers i Evropskog omladinskog orkestra. Solista je tenor Francisco Araiza, a dirigent Claudio Abbado. Stavovi Berliozovog Te Deuma su Te Deum tibi obnes, dignare, Christi rex gloria, te ergo quae sumus i iudex crederis. 2 kasnije napisana instrumentalna stava, preludium i marš, nisu uključena u ovaj snimak. Poštovani slušaoci, večerašnje visine bile su posvećene kompoziciji Te Deum Hektora Berlioza. Slušali ste snimak Londonskog simfonijskog i Londonskog filharmonijskog hora, hora dečaka Woburn Singers i Evropskog omladinskog orkestra. Solista je bio tenor Francisco Araiza, a dirigent Claudio Abbado. Emisiju visine pripremili su Vladimir Penđer i Maja Čolović-Vasić.